Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита.
Аз съм Милена Беновска и в навечерието на избора на петия български президент ще продължа настойчиво да питам. Кой и на какво основание иска и може да управлява България? Отговорите ще очакваме от най-важните хора в държавата, от които зависи настоящето и бъдещето на нас, избирателите. Гледайте по канал 3 и слушайте по радио К2 всяка неделя от 5 следобед.
Беновска пита.
По канал 3 и К2 всяка неделя в 5 следобед.
И Беновска пита започва с първия гост. Особено удоволствие ми прави да поканя една красива, умна, интелигентна и млада дама. Не ви правя комплимент, защото ще ставате президент, нали?
Категорично не.
Няма да стават. Да се успокоят всички. Това е министър Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройство от ГЕРБ. Господин Павлова, на 6 ноември предстои да се състои първия тур от избора на кандидатите за президент и вице-президент на България, петия поред. На 7 обаче следва една годишнина, втората годишнина от кабинет Борисов номер 2. Вие сте министър втори мандат. Бяхте в първия кабинет на Борисов, сега сте във втория. Можете ли да се похвалите с нещо, което сте извършили във втория мандат или което сте довършили от първия, и обаче бъдете самокритична? Кажете и къде ви куцат нещата.
Даже не знам откъде да започна, защото определено мога да кажа, че за двете години с доста можем да се похвалим. Със сигурност има и за какво да бъдем и критикувани, да бъдем и самокритични, но трябва да кажем, че и този период, който имахме година и половина в опозиция, ни се отрази доста добре. Бих казала, добре от гледна точка на това, че е хубаво да бъдеш и от другата страна, да осъзнаеш колко е важна ролята на опозицията и много е важно и да имаш опозиция, и то конструктивна, не задължително само речу.
Това свили ви така мащаба или пък ви окоръжи да бъдете по-твърда, по-бърбана и по-работлива, ако ще да кажа във вашия ресор, това е много важно.
Ако трябва да съм искрена, в интерес на истината, точно това се случи. Първо след, когато си бил в опозиция, е много уроци научаваш, какъв можеш, какъв не можеш да си позволиш да бъдеш, но и наистина в момента, особено в едно коалиционно правителство, което е различното, понеже питахте във втория мандат, много по-често си в обекта на прожекторите, за всяко своя крачка и решение, не можеш да го вземеш еднолично, трябва да изчакаш на коалиционните партньори, мнението, съвета, позицията, да се обединиме. Така че това бих казал един от недостатъците в тази ситуация, че някои решения се взимат по-бавно. От друга страна, когато си пък под светлината на прожекторите и от вътрешната и от външната опозиция, лошо е когато и едната и другата не са конструктивни, но това вече е друга тема, но пък тогава се концентрираш много повече. Така че този мандат бих казала, че сме много концентрирани, много внимателни в действията си, в решенията си. Това, което постигнахме, всъщност на нас ни се наложи първо малко да се върнем назад. Много проекти бяха замразени, много проекти трябваше да бъдат първо рестартирани, размразени и чак тогава вече да си влезем в темпото, с което знаем и можем да работим. И от гледна точка на пътищата, на магистрали, които бяха буквално замразени и спрени, през проектите за градско развитие, знаете, общинските проекти, които по регионално развитие финансирахме, също много от тях забавени. Програмата ни за регионално развитие беше от първите, които бяха готови за новия програмен период. Заради това замръзване, бих казала.
Сега чисто политически ли помняхте, че разделихте на по-големи региони програмата за развитие на общините и главно обърнахте внимание и на северо-западна България, където е най-тежко
положение? Това и от гледна точка на европейския контекст, не само, че сме помняли, защото пък аз имам едно малко по-лично, макар и лично много държа да кажа мнение. Факт е, че Европа говори за Европа на регионите и парите, които получаваме, те трябва да бъдат концентрирани в населените места, където живее най-много население. А това в България са именно 3-40 големи града, най-общо казано.
И за това... Всички ви опрекват, че това са гербаджийски градове, са гербаджийски кметове и подценявате населените места, където има други пари.
Точно това исках да направя като разделение. От една страна, изискванията на европейското финансиране са то да е за големите градове, да е за градско развитие, тъй като ние имаме и програма за развитие на селски райони, и да бъде именно за големите градове, в които живее 75% до 80% от населението. Нормално е да е там финансирането.
И които произвеждат брутален продукт на държавата.
Именно, но това, което трябва да казвам и аз е, че не трябва да пренебрегваме малките средно-големи градове. Европа не ни го позволи и по тази причина ние пък правим целенасочената програма с бюджетно финансиране, с която искаме да финансираме и Северозапада, но не само Северозапада, защото когато направихме анализ, ако изключим София, да кажем, от Югозападния район за планиране, се оказа, че параметрите за икономическо развитие са сходни и с тези на Северозапада и на Североизтока, Родопите, Странджа, планинските, полупланинските райони са, за съжаление, еднакво слабо развити.
Може би поне Северозапада е така повече район на БСП и оттам идва така големия шум.
Ами знаете, то това е малко...
Политиката как работи във вашия сега?
Знаете ли, то само да... Понеже много хубава реплика, казахте много шум. Те много шумят, когато са в опозиция. Когато са в управление, 20 години назад, именно техния червен уж бастион регион е най-слабо развит, с най-малко финансиране и в пътна, и в градска, и във всякаква инфраструктура. Какво се оказва, нали? Когато са на власт, пренебрегват това, за което най-много после плачат и лаят. Но...
Добре, днешната тема обаче заглавия ад по пътищата. И това винаги се повтаря във всички празнични дни. И действително ад ли е по пътищата? Да почна ли да ви изреждам магистралите, по които в момента има сътресване, ремонтни дейности, затворени тръби на тунели.
Всички, които
да не губя време, вие започвате с обяснение.
Всички, които пътуват по света, по Европа, аз съм сигурна, че голяма част от българите са пътували и пътуват по Европа, няма магистрали, няма пътища в нито една европейска държава, в която да няма задръствания, съответно петък и неделя, когато хората почиват. Когато пък имаме и по 4 почивни дни, това е най-естествено. Там никой не го драматизира, не плаче, не се тръжка. Да, просто има трафик, има много коли, има свободно движение на хора по пътища и курорти. Така че аз смятам, че малко така преиграваме темата.
Веднага ще ви кажа две обстоятелства шофьорски. Аз поне съм шофьор и много съм пътувала. Правим впечатление в Западна Европа, например, че тировете, тежките камиони или се вадят тук там пред празничните дни от магистралите, или много дисциплинирано се движат само в дясното пътно. Разбира се, това не е от вашата компетенция, но все пак
така.
Накрая пишат Лили Павлова, задръсти пътищата.
Да, не ги задръствам аз, но пък ние ги ремонтираме факт. Но вие знаете, че нормално е съвпада строителния сезон с сезона на пътуванията. Затова наистина се извинявам на всички пътуващи за затруднението, които и ние създаваме с ремонтите, но пък в крайна сметка мисля, че е важно да направим тези ремонти. Те са за пътната безопасност преди всичко, а ние това за това сме признани. Призвани сме все пак не само да строим пътищата и да ги поддържаме и да осигуряваме безопасност.
Къде са тесните места, ако мога така на жаргон да се изразя, по големите магистрали и какъв темп на преодоляване това, и финансиране има?
Да, това ще и върна и репликата към тировете. Ние също имаме заповед, издадена съвместно заедно с МВР. Тировете в първи и последния ден на празниците да спират от 2 часа на обяд до 8 часа. И именно това обаче тук не сме. Тук не сме като в Западна Европа. За съжаление, така ни се получава. Явно и мерките са ни строги и глобите. Това е личното ми пак мнение.
Верно ли? Що се движат тирове в левите ленти?
Защото тировете се движат в лявата лента, изпреварват неправилно и в крайна сметка даже и не спазват забраната. Така да, че имаме и този нюанс. Най-критични в момента са ни две места в пътната мрежа. В това е магистрала Хемус, където се наложи да затвориме за сериозен ремонт два от тунелите и един виадукт, но те наистина бяха опасни за пътуване, ако не ги ремонтираме и ако не ги затворим изцяло.
Вярно ли, че на тунела на Витина, това, което казахте, че е бил
без арматура? Просто имаме един излят бетон, който няма грам арматура. Дали арматурата е по вилите наоколо, не е ясно, но арматурата...
Вие разбирате, че това е ужасяващо опасно.
На облицовката, вътрешната арматурата я няма и тогава...
Имало ли е?
Не. Така е направено.
И как са ги изляли?
Изляли се бетон, без да го укрепят с арматура на вътрешната облицовка. Тя пак издържава доста години, трябва да кажа.
Тя мога да рухне.
Но вие знаете колко течове има там, как вече кой да сменяме кружките. Не, ако мисли, че не сменяме кружките, ние го сменяме.
Дойде ли ви на ум да разследвате това, за това е било преди
То не е въпрос на изследване. Разследване.
Кой го е строил това и при какви обстоятелства?
Това е строено наистина миналия век, при други строителни норми, технологии и така нататък. Така че да се върнем 50 години назад няма да ни помогне. Трябва да гледаме напред. Въвели сме и нови норми и за безопасност в тунелите.
И какво правите в момента? Укрепвате се?
Така че в момента всъщност ние махнахме цялата облицовка. Тя ще се прави наново вече по съвременни стандарти. Ще се правят нови изолации, специални системи за, не дай си Боже, при пожар, съответно за гашение на пожари, за въздуховодите и всичко това, което е възможно да бъде направено, за да го приведем в едни добри условия.
Край
така че
срок.
Това са едното критично място. Там напълно е забранено движението на тировете в този участък. Имаме обход. Краен срок, април до година сме си поставили. Надявам се и зимата да е по-лека с нас, за да можем да работим. И другото критично място е очаквано. Това е пътя ни за Гърция, тъй като най-много пътуващи, почиващи.
Има ли 20 смъртоносни километри?
Понеже си говорихме преди да почне предаването с ябълка, те освен, че са смъртоносни, мисля, че са ябълката на раздора 16 години. 16 години...
Като казахте за ябълката, ви връча една червена ябълка. За успех, като вярвам, че...
Благодаря, че тези 20 км и тази ябълка на раздора...
Да, тази ябълка на раздора ще е преодолеете, но вярвам, че вие не сте гнила ябълка в системата. Както казаше един посланник, който замина за Африка, вие сте здрава червена българска ябълка.
Благодаря, надявам се, че е така и надявам се наистина да намерим решението, защото...
Не ли много скъпо правилното решение, не ли много трудоемко, пък не толкова директното пътно решение, което пък ще запази и природата.
Трябва да намерим компромиса, тъй като, както казах, 16 години е ябълката на раздора, но и 16 години не се намери решение. Аз се надявам, че вече сме на финалната права и ще постигнем компромиса между това, което и вие казвате. Правилно гледна точка, да, трябва да запазим преди всичко човешкия живот, защото това е пътя на, с най-много жертви на, ако погледнем статистиката на годишна основа, трябва да запазим прекрасната околна среда, но трябва и да не загубим европейското финансиране. Компромисният вариант, около който вече се надявам, че сме се обединили почти всички, именно това, разделеното преминаване, това в значителна степен намалява, разбира се, и трафика, емисиите, които се отделят, и така ще имаме безконфликтно движение, всяка посока, двете платна в тази критична точка ще бъдат разделени едно от друго. И ще се пътува по-спокойно. Да, доста скъпо ще излезе на бюджета. Едно е да направиш разширение на един съществуващ път, друго е да направиш високо в скалата, в дефилето, един магистрален габарит.
Ако но трябва скетка, цифри да кажете горе-долу, понеже не всички пътища се строят с европейски пари, колко инвестира пък държавата?
Държавата инвестира, бих казала, не малко, защото вие знаете, че Европа все по-малко пари, за съжаление, има възможност да дава за пътища, тъй като приоритетите се смениха. В този програмен период, който ни е последен, почти общата сума, с която България разполага европейско финансиране, това са 670 милиона евро за всичко. Оттам нататък ще трябва да даваме от бюджета и това означава и че магистрала Хемус, и София Калотина, и всички направления, и Русе, Велико Търново, София Видин ще трябва да ги строим с бюджет. И тъй като възможностите на бюджета са ограничени, въвеждането на тол системата е един много, бих казала, справедлив начин, по който да го направим, защото който пътува, който руши най-много, той да заплаща най-много. И тук говорим именно за това, тежкотоварните превозни средства, тези над 3,5 тона да заплащат за на изминато разстояние за използването на пътната мрежа, за да можем всъщност така значително да увеличим приходите и да ги реинвестираме обратно. И в ремонти имаме много пътища все още, които се нуждаят от ремонт, но и да можем да строим нови пътища.
Колко приходи получихме от винетките тази година?
Тази година ще, до края на годината очакваме да достигнем почти 300 милиона, което е почти с 100 милиона увеличение. Интересното е, че въпреки, знаете, и негативната вълна от увеличената цена, това увеличение не се дължи само, разбира се, че се дължи основно на увеличената цена, но имаме и увеличение в броя на продадени винетни стикери. Може би защото съвпадна тази година, имаше много пъти по 4 дни празници, много пътуващи, но имаме и сериозно увеличение в броя продадени винетки. В същия момент имаме нещо, което е изключително неприятно. Имахме по моя така инициатива и молба и предложение среща с всички ведомства, които имаме отношение към този процес. Какво показаха проверките? Показаха че не само гастарбайтерите, където видяхме, че е масово, не си купуват винетки, шикалкавят, разменят си ги на границата, не ги лепят, лепят ги с фолиопа, лепят ги леко, държат ги в жабката. Имаме 7-месечна винетка, продадена през март, която я хванахме през август. Очевидно, нали, нещата са сериозни. Обаче се оказа, че същата е ситуацията ни и с останалите, не само с гастарбайтерите, но проверявахме и границите от Румъния с румънските туристи и по останалите граници това го има, така че това, което наистина явно трябва да направим, освен тол системата, при която не може вече да се шикалкави и няма да може, защото ние с камери по номера на колата ще можем да следим всяко едно превозно средство, дали е платило съответната такса или винетка. Това е едното и второто, трябва да увеличим глобите. Аз съм категорично на мнение, че трябва да направиме задължително, докато не се плати и глобата, и да си купи винетка или съответно тол такса, да се спира от движение.
Пак ще ви вземат много рано, нали знаете?
Защо право? Защо когато всеки пътуваш влиза в Сърбия, в Гърция, да, му спират колата, докато
Фугария,
не си плати глобата,
в Унгария, да, не можеш да влезеш.
Не можеш да влезеш. Или не можеш да продължиш да пътуваш.
Гърция ти махат номерата.
Както се казва, ние ли сме най-големите бълъци? Не сме. А и тъй като виждаме, че като отидат там, където глобяват много, спазват правилата, при нас, както говорихме, карат при забранени зимни условия, карат с гуми галоши буквално тировете, не спазват ограниченията, задминават и така нататък. Ами значи трябва да сме и ние много по-твърди, много по-строги, много по-сериозни санкции.
Обаче при напрегнатата така реформаторска, без да засягам кой ги предлага точно този дух и този тон, промени на различни закони, кога ще стигнете вие до промяна на закона?
Реформаторски или не? Това, което мога да кажа, че имаме пакет законодателни така инициатива, която е, пак казвам, тя от чисто експертна, професионална, не е реформаторска или политическа. Ние я политизираме, защото аз вярвам, че имаме теми, които
не за всичко, което говорите, всички хора, които шофираме, ще
не би следвало, да, не би следвало да политизираме тези теми, просто трябва да намерим най-доброто решение, а и няма нужда да откриваме нито колелото, нито топлата вода, в цяла Европа го правиме. И
до края
се прави това.
До края на
годината аз се надявам, че ще можем да предложим такъв пакет, който да покажем как въвеждаме тол системата от една страна и всъщност да покажем и да направим сериозните промени. Всъщност промените щяха да са много по-лесно реализуеми, ако касаеха само закона за движение по пътищата,
да,
и законите в нашите компетенции. В нашия случай в България така е изградена системата, че ние трябва да говорим вече за много по-широко промяна в законодателството, в духа на административните наказания.
Да, някъде около 10 закона приблизително.
Да, защото ние говорим именно за промяна за административните нарушения и наказания. В България сме в толкова дълги години на принципа. Те първо те глобяват, после обжалваш, после като те мина срока за обжалване, ти налагат акт и някой ден държавата си го събира. Това е контрапродуктивно, защото ние всъщност по тази причина имаме толкова ниска събираемост и на актовете и глобите, и за превишена скорост и други такива. Така че ние говорим за една наистина радикална смяна на мисленето и на системата, което мисля, че е добре за всички.
Ще повишавате ли цените на винетките пак?
Тази година цената я запазваме същата поради причина, както споменах, ние вече вървим към чисто нова система. Говорим за електронна винетка и тол система, така че тази година ще е преходна, докато самата система се разработи и се въведе. Вие знаете колко пъти се опитаха обаче да ни блокират, тя да не може да се случи. Блокираха търга, блокираха избора на изпълнител. Очевидно им е неизгодно на определени, да го наречем, компании, лица, хора да въведем много бързо тази система, тъй като все пак тогава всеки ще трябва да плаща и то справедливо. Точно толкова, колкото
използва. Ефективно ли е според вас тол системата? Например, ще дам най-достъпния за българите пример. Влизането в Гърция и пътя до Атина някъде около 50 евро се плащат по пътя с въведените тол гишета, които даже нямат и присъствие на човек. Не знам дали сте пътували скоро.
А само да кажа, че при нас има две големи разлики, защото Гърция ни е най-свежия пример, а и най-много българи пътуват.
Най-много българи го познават.
Да, първото, което трябва да кажем, че в Гърция и колите плащат тол такса. В България колите няма да плащат тол такса. Колите, защото тол таксата е именно това за определено разстояние или за определен път. В България колите няма да плащат тол такса, ще продължат да имат съответно месечна, 6-месечна или каквато идея, но винетка, която е за време. Тоест за месец, съответно година. Докато само тежкотоварните превозни средства ще плащат тол такса, това е разликата. Второто, което е разликата в България, което е за облекчение на всички, няма да градим тези бариери, да трябва да спираш, да минаваш с карта, да плащаш, което забавя и движението. Нашето ще е, както казах, само рамки с камери. Камерата ще заснема директно номера на превозното средство и автоматично в системата ще излиза платено или съответно не е платено тол такса.
Как ще събирате? Тоест, ако няма абонамент, електронен абонамент.
И ще имаме 50 мобилни екипа, които да следят, както и на границите, да не може никой да...
Да не влиза един турчин, примерно.
Имаме три начина. Как? Има три начина. Точно едните са. Единият начин е абонамент. Така действат всички големи превозвачи в Европа. Втория начин това е така наречената пътна карта, която е от едно устройство тип банкомат. Киоск, там се... Той набира маршрута и съответно си заплаща за съответното
решение.
GPS базирана съответно онбордово устройство, по което GPS ще го следи къде минава и къде се движи.
Ама как ще, ако все пак те преминат без всичките тези
не могат.
Процедури? Как?
Не могат. Най-късно на граница ще ги, или ако не е на вход,
ще имате такава оповестителна система?
Имаме, разбира се.
Сериозно?
Това е системата, която се опитваме да изградим. Затова ви казвам, системата е такава, че тя да не може да бъде, да се шикалкави с нея и това е причината толкова много да се опитват да ни спрат да я направим, защото тогава ще е ясно първо всяко превозно средство къде се намира, тогава ще е ясно и какво превозва, а което в условията, не само като бежанска криза, като трафик, канали и така нататък, ще бъде много по-проследяема всяка една пратка, всяка един камион с това, което е натоварен, а за нас, които пък ни интересува пътната мрежа, ще знаеме какви превозни средства се движат, ще бъде забранено вече камионите да се движат по по-голямата част от третокласните пътища, това ще стане и по-безопасно.
А какъв процент от приходите от този системата, след като се разплатите със съответно инвеститорите и така нататък, как се нарича това?
Той ще е инвеститор, който ще е на принципа на отложеното плащане, така, това, което направи. Той първо трябва да изгради за своя сметка, тя да заработи и чак когато заработи, ние поетапно ще почнем да изплащаме за около 3 години да
изплатим.
Ако в момента събираме около 300 милиона годишно, ние очакваме минимум удвоение на приходите през първите години, а тази сума може да нарасне, значи от 600 до 800 милиона може да нарасне сумата, в зависимост, разбира се, от трафика и с събраните средства. Първо ще, разбира се, изплатиме самата система като такава. Второ, да инвестираме повече в най-малкия клас пътища. Една част от тях ще останат безплатни за всички шофьори на леки коли. Така както сме поели като ангажимент. Това е също много важен момент, който сме поели като ангажимент. Не всички да са платени. И другото много важно, че ще можем вече да изграждаме и новата пътна мрежа, да помогнем и на общините с общинските пътища, защото и те са в лошо
много състояние. Много теми при вас, така че накратко, за да ви влезе в останалите 5 минути, енергийната ефективност. Предизборна ли е винаги тя или може да отчетете конкретни резултати? Още повече, че министър-председателя наскоро каза... Коя държава беше, не си спомням, Братислава ли къде беше?
Братислава, да.
Да, каза, че при нас това в цялото е с инвестиции от европейските фондови части на държавата, а всъщност там те си плащали.
Да, това, което мога да кажа, че ако, понеже да се върне към първия въпрос, който почнем, да. Ако миналия мандат беше в фокуса, бяха магистралите и инфраструктурата, този мандат, мисля, че това е, с тази бих я нарекла включително социална програма, именно да. Защото ние казахме, че първите години тя е напълно безплатна.
Даже има и естетически ефект.
Тя има и естетически ефект, намалява разходите, променя и облика на градовете, така че и има много работа за малки и средни фирми. Всъщност това, което постигнахме с тези над 2000 сгради, които се правят в момента, много на брой малки фирми да имат работа. Това беше специален фокус и наше изрично
колко
желание.
Колко пари да са
освоени
още?
Вижте, тя като освояване, като
бюджет,
тя е гъвкава във времето, ще се освоява този 1 милиард, ще се освоява поне още година и половина, защото все пак това са текущи изпълнение проекти, но бих казала това наистина е една много социална дейност, защото всяко семейство получава от тази програма, а тя в момента е разгърната на територията на цялата страна. Ние имаме над 3000 сгради, които чакват, а вие знаете нашите
колко
сгради...
Колко имота си присвоихте тази реформаторска теза? Колко
тя не беше само...
Не, и ако опозиционна, да.
Е, така,
колко имота си присвоихте от
програмата? Разбира се, и колко имота не сме си присвоили, но не само това, че не сме си присвоили, а всъщност качих се стойността на имотите на хората, а данъците им се увеличиха с максимум 1 лев, така че има повече са ползите за гражданите, отколкото дори първоначално можехме така да ги анализираме и да ги покажем. Надявам се, че ще можем да продължим и следващата година да разширим обхвата на програмата.
Един много важен въпрос, който се сещаме, когато стават обикновено наводнения или неконтролируеми изтичания на язовирите. Много малко хора знаят, че под ваша юрисдикция има и язовири. А и като че ли вие също в първия си мандат не бяхте много активна в тази посока?
Вижте, то не е въпрос толкова и на активност, въпрос е и на сериозния финансов ресурс, който изисква една такава дейност. Това, което можем да кажем, че в България от много-много години, много отдавна...
От кога не е строен язовир в България? Знаете ли, че аз си направих една аритметика в България от 10 ноември 1989 година няма построен язовир, лифт...
Освен Цанков камък, но той не е за питейни нужди. Той, знаете ли, е инвестицията
от мащаба на НДК.
Но нека само да кажем, ако парите от Цанков камък ги бяхме инвестирали още тогава в енергийна ефективност, нямаше да ни трябва не само от Цанков камък и много още Вейта и други производители, защото наистина спестяването е толкова голямо след енергийна ефективност на сгради, че просто не ни трябва тези мощности. Но наистина в България не са строени от десетилетия язовири.
Добре, вие подписахте договор за строителство на 2 язовира, но с извинения, има ли специалисти живи, които могат...
Слава Богу има, макар и все по-малко, слава Богу има специалисти. Правим две много интересни неща. Първото е, разбира се, самото строителство на чисто на 2 нови язовира. Един е в община Родозем, язовир Пловдивци. Една важна инвестиция, защото хората в региона грехота е 21 век да имаме населени места на режим на водата. Второто, това е Луда Ян, на територията на община Панагюрище, област Пазарджик, също е една много важна инвестиция. 56 милиона струва изграждането на един язовир, но в крайна сметка ползите са огромни за населението. Нещо, което различно правим, това е за първи път ще правим грандиозен ремонт на съществуващ язовир, това е язовир Студена в Перник, но ще го правиме по начин, по който не е правено, а именно без да го източваме. Изцяло ще няма да спира изобщо водоподаването към населението и към областта в Перник. А ще го правим само с водолази по една много нова технология, изцяло подводна, така че това е едно голямо предизвикателство, което сме си поставили, но в крайна сметка отново в ползата и на бизнеса, тъй като там има много предприятия, все още и на гражданите, и там също сключихме договор, така че мисля, че все важни инвестиции за питейните води, за които забравяме. Понякога България има нужда. Богати сме на води, по вода ходим, жадни стоим.
Ако трябва с една дума да охарактеризирате двете години от този си мандат, какво бихте казали с една дума, не с две изречения?
Предизвикателство.
Преодолени?
Да. Мисля, че ги преодоляваме. Някой по-трудно, някой по-лесно, но се справя.
Благодаря ви за това. Ще видим. Сигурно на седми ще направите отчет. Няма се скрие. Защото опозицията е също, че ще ви чака на вратата.
Е, както да. Винаги правим отчет.
Взмете си ябълката, да знаете, че не сте гнила ябълка. И да ви подаря едно четиво от един виден политик. Жал ми е, че няма да ставате президент, но вие сте млада все още, да кажем.
Млада съм за президент,
да. Помня, че сте млади. Но би било интересно да видим един ден и ваше голямо интервю в такава книга, което да преживее 26 години и да продължава да бъде актуално.
Това ще е интересно. Мисля.
Благодаря още за това участие. Желая ви успех.
Успех. Благодаря.
Благодаря. Разговаряхме с госпожа Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройство от ГЕРБ.